რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 30 წელი გავიდა.
პარლამენტში რა ხდებოდა, ალბათ კადრები გაქვთ ნახი, მაგრამ გარეთ იყო რაღაც საოცრება, როგორ ვეხუტებოდით აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები.
ოკუპირებულ ახალგორში ეპიდაფეთქების ფონზე დე-ფაქტო ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე სულ უფრო მეტ ადამიანს უშვებს.
საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოსახლეობა გამოვიდა და სხვათაშორის შესრულ შემთხვევებიც არის.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია ფორმულას ორთანამშრომელზე თავდასხმის შესახებ ტელეარხის განცხადების შემდეგ პოლიციამ გამოძიება ავტომანქანის დაზიანების ფაქტზე დაიწყო. რაც შეეხება ფიზიკურ ძალადობას, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ მსგავს ფაქტზე არანაირი შეტყობინება არ ყოფილა და სამართლებრივ რეაგირება შესაბამისი ინფორმაციის მიღებისთანავე მოახდენს. ამის შემდეგ ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ზუკა გუმბარიძემ თქვა, რომ პოლიცია უახლოეს ხანში მიიღებს ინფორმაციას ფორმულას თანამშრომელზე ძალადობის შესახებ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეეძლო რეაქცია ამის გარეშეც ჰქონოდა და ტელეკომპანიის საჯარო განცხადებაზე დაყნობით. ფორმულამ დღის პირველ ნახევარში გამოაცხადა, რომ ის ერთ თანამშრომელს ფიზიკურად გაუსწორნენ, მეორეც კი ავტომანქანა დაუმტვრიეს. მომხდარს ტელეკომპანია უკავშირებს არხის საქმიანობას და საზოგადოებაში არსებულ პოლარიზაციას. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის ხელისუფლებას მოუწოდა და უყონებლივ მიიღოს პრევენციული ზომები მედიის წარმომადგენლების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. კოალიციის ინფორმაციით, ფორმულას თანამშრომლებზე თავდასხმის მოტივი კრიტიკულ მედია საშუალებაში მათი მუშაობაა. კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციები მიმართავენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის წევრებს და პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს ღიად გამოხატონ მედიის მიმართ მხარდაჭერა გახშირებული თავდასხმების შესაჩერებლად. ფორმულას თანამშრომლებზე თავდასხმის და უყონებლივ გამოძიებისკენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ. მან დაგმო მომხდარი თავდასხმა და ვანდალიზმის ფაქტი. შეხსენებთ, რომ თებერვალში თბილისის თემეს ფორმულას წამყვან ვახოსანეიასაც ამ საქმეზე სამი პირია დაკავებული. 10 აპრილის საქართველოში გლოვის დღეთ გამოცხადა ოკუპირებული აფხაზეთის 4 მცხოვრების ტრაგიკულად დაღუპვის გამო. მათი ხსოვნის პატივსაცემად ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე დაეშვება საქართველოს სახელმწიფო დროშები. განკარგულებას დღეს მოაწერა ხელი პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. 7 აპრილს მაშველებმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონასთან იპოვეს ადიდებულ მდინარე ენგურში დამხრჩვალი 4 ადამიანი. ისინი ენგურის გადალახვით რუსეთის საოკუპაციო ძალებისგან მალულად ცდილობდნენ ოკუპირებული აფხაზეთიდან საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას. დაღუპული ცოლქმარი 38 წლის მაყოლა გამისონია და 47 წლის ელგუჯა გვილავა ზუგდიდიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში დღეს გადაასვენეს. ისინი სოფელ წარჩეში ცხოვრობდნენ. ენგურის გადალახვისას დაიღუპა მათი თანასოფლელი 30 წლის თამუნა ცატავა და გალის რაიონის სოფელ ჭუბურხინჯის მცხოვრები 62 წლის თამას ბასლანძე. მათი ცხედრები ზუგდიდიდან ოკუპირებულ აფხაზეთში გუშინ გადაასვენეს. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება რეგიონის მცხოვრებს საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადასვლის უფლებას სპეციალური საშვითა აძლევს მხოლოდ ენგურის ხითა მდებარე ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით. ეგრეთ წოდებული საზღვრის სხვა მონაკვეთები დაკეტილია. ამასთან აფხაზეთიდან სამეგრელოს რეგიონში ენგურის ხიდის გავლით ჩასული მოქალაქეები 5 დღით კარანტინში გადაჰყავთ. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებნი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვის გამო ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადასვლას და უკან დაბრუნებასაც უკვე წლებია პერიოდულად მალულად ცდილობენ მდინარე ენგურის გადალახვით. ბოლო ხანს ნაწილი ამას ცდილობს კარანტინის თავიდან ასაცილებლადაც. ენგურის გავლით საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთისას დაღუპულების და მავთულხვართებს მიღმა სოფელ ხურვალეთში 19 მარტს გარდაცვლილი დათა ვანიშვილის ხსოვნას დღეს პარლამენტის ხდომაზე წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი. ინიციატორი იყო პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც პარლამენტს პრეზიდენტის ტრადიციული მოხსენებით მიმართა. სალომე ზურაბიშვილმა გამოსვლა დაამთხვია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს საღამოს ორბელიანების სასახლეში. ამდღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე კი დათა ვანიშვილს სიკვდილის შემდეგ მიანიჭა სამოქალაქო თავდადების მედალი. მანამდე პარლამენტში გამოსვლისას პრეზიდენტმა საქართველოს გამოწვევა დაასახელა პანდემია, ეკონომიკური კრიზისის გადალახვა, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და დეოკუპაცია. 1918 წლის პოლიტიკურ ემიგრაციაში მყოფ ქართველებსაც ჰქონდათ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები და დაპირისპირებაც ხშირი იყო, თუმცა გაერთიანებულები იყვნენ ერთი მიზნის, საქართველოს დამოუკიდებლობის და სახელმწიფოებრიობის აღდგენის საკრალური მიზნის ირგვლივ, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, მიუღებელია, როცა ქვეყანაში, სადაც დეოკუპაციას, ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა უჭერს მხარს, რომელიმე პოლიტიკური ძალა ცდილობდეს დასავლურობაზე მონოპოლია მოიპოვოს, სხვას პრორუსული უწოდოს, ეჭქვეშ დააყენოს ერთულოვნება ოკუპაციის და სტრატეგიული ორიენტირების საკითხებში და ამით გაამართლოს საკუთარი ამბიციები.
ვერ წარმოვიდგენია, რომ ქვეყნიდან, რომელიც ოკუპაციას ებრძვის, რომლის მტკიცე პარტნიორები ევროპა და ამერიკა არიან, მისივე მოქალაქეებისგან სწორედ ამ ქვეყნებში მიმდინარეობდეს საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო სრულიად უღირსი კამპანია, დისკრედიტაცია და ლობირება თუნდაც სანქციების დაწესების მიმართულებით. ვიღაც შეიძლება მიიჩნევდეს, რომ ამით ასუსტებს პოლიტიკურ კონკურენტს და აძლიერებს საკუთარ პოლიტიკურ მიზნებს. მაგრამ ვინც იცნობს ევროპას და ამერიკას, კარგად ესმის, რომ ეს ასე არაა და რეალურად ზარალდება ქვეყანა. ოპოზიციას მოეთხოვება გამოიჩინოს მეტი შეგნება, მოეთხოვება უარის თქმა განწყობაზე, ჩემს შემდეგ თუ ჩემს გარეშე, რაც კიდე მომხდარა. თუმცა არანაკლებ საჭირო არის ხელისუფლების მხრიდან იმის გაგება, რომ რაღაც საკითხებში ბოლომდე შეთანხმება თუ არა, სულ ცოტა წინასწარ გაფრთხილება და კონსენსუსის მიღწევის მცდელობა მაინც უნდა იყოს.
სალომე ზურაბიშვილმა მაგალითად მოიყვანა ის, რომ 2024 წლისთვის ევროკავშირში კანდიდატურის წარდგენის თემა არათუ ოპოზიციასთან, ქვეყნის პრეზიდენტთანაც არ ყოფილა განხილული. თუ ასეთ მომავალს ერთად არ შევქმნით, ვერც ოკუპაციის დაძლევას შევძლებ და ვერც ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, განაცხადა ზურაბიშვილმა. მან ასევე ილაპარაკა საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის დასაძლევად ევროკავშირისგან მიღებულ ყველაზე დიდ მხარდაჭერაზე და თქვა, რომ ეს მხარდაჭერა საკმარისად ვერ გავიაზრეთ და ვერც დავაფასეთ. არამხოლოდ ფინანსური თუ მატერიალური, არამედ პოლიტიკური და მორალური ევროკავშირის უმაღლესი თანამდებობის პირის პერსონალური ჩართულობა, რათა გადალახულიყო პოლარიზაცია და პოლიტიკური ჩიხი და ქუჩაში გადატანილი პროცესები პარლამენტში დაბრუნებულიყო, განაცხადა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა. მისივე თქმით, ორივე მხარე დათმობაზე უნდა წასულიყო, როგორც ამას ევროკავშირის წარმომადგენელი კარნახობდა, თუმცა სამწუხაროდ არც ერთ მხარეს არ ეყო კომპრომისის გზაზე გამბედაობა და შესაძლოა ვაჟკაცობაც, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ჯერა იმის, რომ საზოგადოება დაფიქრდება და მიხვდება, რომ საერთო მომავალი სასწორზე დგას და არავის მარცხი, არავის გამარჯვება არ იქნება. ნულოვანი თამაში საქართველოში დასრულებულია და მხოლოდ ერთი გზა დაგვრჩა შეთანხმების, თანხმობის და წინსვლის, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მან პარლამენტში გამოსვლა უკრაინისადმი სოლიდარობის გამოცხადებით დასრულა.
არ მინდა რომ არ ვახსენო ჩვენი უკრაინელი მეგობრების დღევანდელი ბრძოლა და მათ არ გამოუცხადო სოლიდარობა. მიმაჩნია, რომ დღეს ამ სოლიდარობის ნიშნად აუცილებელია, რომ სასწრაფოდ დავაბრუნოთ ელჩი კიევში.
განაცხადა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას. შეგახსენებთ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს ელჩი უკრაინიდან კონსულტაციისთვის გამოიძახა 2020 წლის მაისში, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დანიშნა რეფორმების საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარედ. რაც შეეხება უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს, ბოლო ხანს კიევმა არაერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო სწავლების საბაბით ახდენს უკრაინის საზღვრებთან და ოკუპირებულ ყირიმში სამხედრო ძალების მობილიზებას და მასშტაბურ პროვოკაციას ამზადებს. გარდა ამისა, ბოლოხანია უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს იმის თაობაზე, რომ დონბასში კონფლიქტის ზონაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები მუდმივად არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს. შექმნილი ვითარების გამო უკრაინას მხარდაჭერა გამოუცხადეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებმა და ნატომ 8 აპრილს უკრაინის მხარდამჭერი განცხადება მიიღეს საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოში ორი თარიღი აღნიშნეს. 32 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით თბილისში რუსთავის გამზირზე მშვიდობიანი აქციის დარბევიდან. 1999 წლის 9 აპრილს საბჭოთა ჯარის დანაყოფებმა დემონსტრანტები ცეცხლსასროლი იარაღის, სასანგრე ბარების და მომწამლავი ნივთიერებების გამოყენებით დაარბიეს. დაიღუპა 21 ადამიანი, უმეტესად ქალები. გარდა ამისა, დღეს საქართველოში აღნიშნეს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 30 წლისთავი. 9 აპრილის ტრაგედიიდან 2 წლის შემდეგ საქართველომ აღიდგინა გასაბჭოების შედეგად 1921 წელს დაკარგული დამოუკიდებლობა. 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. ამ ორ თარიღს დღეს დილიდან აღნიშნავდნენ როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში. თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
9 აპრილს ბათუმი წვიმით შეხვდა, თუმცა დღესაც არ დაირღვა ტრადიცია. ბათუმელებმა სველ აივნებზე საქართველოს სახელმწიფო დროშები გადმოფინეს. მათ შორის იყო ბათუმელი ნატაი მედაიშვილი. მას კარგად ახსოვს 1999 წლის ტრაგიკული 9 აპრილი, როცა თბილისში მშვიდობიანი დემონსტრანტები დაიღუპნენ და 2 წლის შემდეგ 9 აპრილიც, როცა ქვეყანამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მისთვის ეს დღე მაინც დღესასწაულთან ასოცირდება.
მინდა რომ საზოგადოებაში იყოს ეს თარიღი, არა მხოლოდ მსხვერპლის, არამედ გამარჯვების. მე პირადად ჩემი ოჯახიდან ვიწყებ ამის განხორციელებას, რომ ეს დღე არის დღესასწაული. დღეს რამდენიმე ადამიანს როცა ველაპარაკებდი ტელეფონით დაურეკეთ საუბარს, ვიწყებდი მილოცვით. ეს დღე არის გამარჯვების, დამოუკიდებლობის დღე, თავისუფლების დღე, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ბრძოლა ჭირდება ყოველდღიურ შრომაში, ყოველდღიურ ზრუნვაში, მისთვის რომ ეს დღე იყოს მართლა გამარჯვების და მართლა თავისუფლების.
ნატაი მედაიშვილი ამბობს, რომ მის მეხსიერებაში მართალია 9 აპრილი ტრაგედიასთან ასოცირდება, თუმცა ეს დღე ყველაზე დიდი ღირებულების, თავისუფლების მონაპოვარიცა. როგორც ამბობს, საქართველოს ისტორიაში მრავლადაა თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების ტრაგიკული ისტორიები, თუმცა შედეგად მოპოვებული დამოუკიდებლობის მაგალითი იშვიათია და 9 აპრილი სწორედ ამითაა მნიშვნელოვანი.
სიხარულით შეიცვალა დამოუკიდებლობის გაფორმებით ოფიციალურად აღიარები და ამიტომ არის, რომ გაურება შეიძლება მჭირს ამ თარიღთან დაკავშირებით, მაგრამ უფრო მე დღესასწაულება, დღესაც კი ის ჩემთვის დღესასწაულია. ამ ადამიანებმა, ვინც 9 აპრილს სიბრძოლეს აქვთ უდიდესი მონაპოვარი, რაც საქართველოს ისტორიაში არის ციზე ჩამოსაცვლელი და ჩვენ ვინარჩუნებთ ასე თუ ისე ამ მონაპოვარს.
ეს დღეს აზეიმოა ბათუმელი ნუგზარ ჩხაიძესთვისაც, რომელიც ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეა. მისთვის 9 აპრილთან ერთად კიდევ ერთი თარიღია, არა მარტო ისტორიულად მნიშვნელოვანი, არამედ ემოციური. 31 მარტი, როცა ქვეყნის დამოუკიდებლობის საკითხი რეფერენდუმა გადაწყვიტა. მასში ქვეყნის ყველა რეგიონი, მათ შორის აფხაზეთი და სამაჩაბლო იყო ჩართული. ჩართული მოქალაქეებმა მხარი დაუჭირეს ქვეყნის დამოუკიდებლობას. შედეგად კი უზენაესი საბჭოს საგანგებო სხდომამ მიიღო საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი, რომელსაც ხელი მოაწერეს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს და მთავრობის წევრებმა. ნუგზარ ჩხაიძე იხსენებს, რომ 9 აპრილს ბათუმში შეკრებილ მრავალრიცხოვან დემონსტრაციაზე ეს სიახლე მაშინ ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა გამოაცხადეს.
ბათუმში რა ხდებოდა? იყო უზარმაზარი საზეიმო განწყობა. ხალხი გარეთ იყო გამოსული, ულოცავდნენ ერთმანეთს. ესეთი დიდი ზეიმონე ქალაქ ბათუმში არ მინახავს. ყველა დონეზე უკვე იმასაც ხიჩემებდნენ, არა მე ვთქვი პირველი, მე გამოაცხადე, ნუ თვითონ აბჯილებში ვინ მის უთხრა და ესეთი დიდი ენთუზიაზმი, ესეთი ერთულობა ქართველების მე იშვიათად მინახავს, როგორც იყო 91 წლის 9 აპრილს.
9 აპრილის მოვლენების დროს ეროვნული მოძრაობა თბილისის გარდა ბათუმში აქტიურობდა. მოძრაობა ზღვისპირა ქალაქში თავისი ლიდერები და აქტივისტები ჰყავდა. მათ შორის იყო ირაკლი ჩავლეიშვილი, რომელიც იხსენებს, რომ მრავალრიცხოვანი აქციები და შეკრებები მაშინ ბათუმის დრამატული თეატრის შენობის წინ იმართებოდა. მისივე თქმით, პროტესტი მაშინ არ იყო მარტივი. ეროვნული მოძრაობის ყველა აქტივობას საბჭოთა კავშირის უშიშროების თანამშრომლები უთვალთვალებდნენ. თუმცა დღეს ირაკლი ჩავლეიშვილი მონაპოვრად მიიჩნევს, რომ ქვეყანას დამოუკიდებლობის ყველა ატრიბუტი გააჩნია.
გვაქვს ჩვენი ფერი რუკაზე, გვაქვს ჩვენი დროშა, გვაქვს ეროვნული ჰიმნი, გვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო, გვართ ევროსაბჭოს წევრი, მაგრამ მაინც ვართ ოკუპაციაში, მაინც ვიწევს ყოველდღურად ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა თავისუფლებისათვის. ალბათ ეს ბრძოლა გამოიღებს ნაყოლს. მე ახლა ისტორიკოსი ვარ და საქართველოში არასდროს არ ყოფილა ისეთი ჟამიანობა, როდესაც მშვიდობა ყოფილიყო. ეს არის ჩვენი ისტორია, ეს არის ჩვენი ბედიღბალი და სასურველი შედეგი, რომ საქართველო გახდეს დამოუკიდებელი ევროპული ოჯახის წევრი, ჯერ კიდევ არ აღსრულებულა. მაგრამ იმეც გამოთქვა ჩვენი ერი ზუსტად იმისკენ ილტვის, რომ ეს დღეს დადგება.
9 აპრილი ბათუმში სხვადასხვა გვარად აღნიშნეს. პოლიტიკოსებმა ყვავილებით შეამკეს გმირთა ხეივანში მდებარე 9 აპრილის მემორიალი. ოპოზიცია მემორიალთან კომენდანტის საათის დარღვევით ღამის 12 საათზე მსვლელობით მივიდა. დიდი 11 საათზე კი მემორიალთან მართველი პარტიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. სხვადასხვა დროს მისული პოლიტიკოსები ერთ რამეს ამბობდნენ, რომ მათ პატივი მიაგეს 9 აპრილს დაღუპულებს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი მეკალორთი ფაინძე საუბრობდა 1999 წლის 9 აპრილს თბილისში რუსთაველის გამზირზე დაღუპული 21 ადამიანიდან ორი კახეთის რეგიონიდან იყო. უკვე 32 წელია მათ ხსოვნას კახეთის ორ მუნიციპალიტეტში ყველაზე მეტად მიაგებენ ხოლმე პატივს. უფრო მეტს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
1999 წლის 9 აპრილს პარლამენტის შენობასთან რუსი სამხედროების მიერ აქციის დარბევისას დაღუპული 21 ადამიანიდან ორი კახეთიდან იყო. შალვა ქვასროლიაშვილი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურაში ცხოვრობდა. მამუკა ნოზაძე კი ლაგოდეხიდან, სოფელ კართუბნიდან იყო. დღეს თელავის მერმა 9 აპრილის მემორიალი ყვავილებით შეამკო. მან აპრილის ტრაგედიას ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გმირული ფურცელი უწოდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა და დასანანია ყველა იმ ჩვენი გმირის თავგანწირვა, თუმცა საბოლოოდ ეს მსხვერპლი ჩვენ დაგვიფასდა ჩვენი დამოკიდებლობის აღდგენით. სამწუხაროდ დღესაც ჩვენი ქვეყნის 20%-ზე მეტი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და ჩვენი ქვეყანა განიცდის კვლავ ამ ზეწოლას, თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ აფხაზ და ოსმერთან ერთად ძალიან მალე მშვიდობიანად ვიცხოვროთ ერთიან გაერთიანებულ ქვეყანაში.
დღეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კართუბანში 1999 წლის 9 აპრილს დაღუპული მამუკა ნოზაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სახალხო დღე მამუკაობა აღნიშნეს. შემოქმედებითი და სპორტული ღონისძიებები იმ სკოლის ეზოში გაიმართა, სადაც თავად მამუკა სწავლობდა და გაიზარდა. ამავე სკოლაშია 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალური დაფა. 9 აპრილის გმირის საფლავი რიგით მალაგოდეხელებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ყვავილებით შეამკეს. მათ შორის იყო ლაგოდეხის მერი ჯონ დომდივნიშვილი.
ჩვენ ყავს ასეთი გმირი ამუკა ნოზაძე, რომლის საფლავზე ჩვენ ყოველწლიურად ამ დღეს გამოვდივართ, სიმბოლურად ვიხსენებთ მას და ხმამაღლა ვაცხადებთ, თუ ჩვენ გვახსოვს 9 აპრილი და მადლობას უხდით ყველა იმ გმირს თავისუფლებისათვის.
32 წლის წინ რუსთაველის გამზირზე განვითარებული პროცესები გამარჯვებაც არის და ტრაგედიაც თავად მამუკა ნოზაძის ოჯახისთვის. მამუკას და ინგა ამბობს, რომ ყოველ 9 აპრილს ტრაგედიის გახსენება მათ ოჯახში 30 წლის წინანდელ განცდებს აღვიძებს. ინგა ნოზაძე გვიყვება, როგორ აღმოჩნდა მაშინ 21 წლის მისი ძმა რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციაზე.
მამუკა მაშინ სწავლობდა საფინანსო ეკონომიკურ ტექნიკუმში, ძალიან კარგად მახსოვს გავაცილე და აი ამ ადგილზე მაკოცა და ისე დამემშვიდობა 2 აპრილს. ვიცა ოჯახში რომ მომავალ შაბათ პირასო არ ჩამოვალო ჯგუფელის ქორწილი მაქვსო და არ მელოდოთო. Ну შესაბამისად არც ველოდებოდით და გავიგეთ მე რომ ქორწილი კი არ იყო, უბრალოდ იქ მონაწილეობდა და იქ დადიოდა და ამიტომ ვერ ჩამოვიდოდა. მოულოდნელად მე გავიგეთ ის საზარელი ამბავი რაც მოხდა.
1989 წლის აპრილის აქციების მონაწილეა პროფესიით ისტორიკოსი აკაკი მჭედლიშვილი. მაშინ ლაგოდეხის ორ სკოლაში პედაგოგად მუშაობდა, თუმცა თავისუფალ დღეებში დედაქალაქში მიდიოდა და თანამოაზრეებთან ერთად საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ გამართულ აქციებს ესწრებოდა, როგორც თავად ამბობს 9 აპრილის დარბევის დროსაც იქ იყო. ისტორიკოს კარგად ახსოვს 1991 წლის 9 აპრილიც, მაშინ როცა უზენაესი საბჭოს საგანგებო სხდომამ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღო.
არ არსებობს ძალა თუ კი ერი გაერთიანდება რუს დაამარცხა. 9 აპრილმა მოგვიტანა უდიდესი გამარჯვება, ეს იყო პრაქტიკულად რედაქტირება, ასე რომ ვთქვათ. ყველა იმ მოძრაობის თუ კი რამე ყოფილა თელ საქართველოში ოდიდგამე, თუნდაც ის 1924 წლის აჯანყება, ჩახშობილი აჯანყება, ეს იყო გვირგვინ. დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს პარლამენტში არ ვიყავ ჩიგდით, მაგრამ გარეთ ველოდებოდით ამას. პარლამენტშიც რა ხდებოდა, ალბათ კადრები გაქვთ დანახი, მაგრამ გარეთ იყო რაღაც საოცრება, როგორ ვეხუტებოდით უცნობი, აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები.
აღსანიშნავია, რომ უკვე 32 წელია ლაგოდეხში სოფელ კართუბანში 9 აპრილის მსხვერპლის მამუკა ნოზაძის სახელს ატარებს სტადიონი და ქუჩა, სადაც მისი ოჯახის წევრები დღემდე ცხოვრობენ. თუმცა ქუჩის აღნიშნული აბრები ისეა დაზიანებული, რომ არც სახელი და გვარი იკითხება და არც ნუმერაცია. ოჯახის წევრები გულის ტკივილით ამბობენ, რომ რატომღაც ახალი აბრების დამზადება ამ დრომდე ვერ ხერხდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალ გორში დღეს კორონავირუსით ინფიცირების 5 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული საინფორმაციო სააგენტო რესი ავრცელებს, ეგრეთ წოდებული მთავარი სანიტარიული ექიმის მოადგილის ანა გაგლოევაზე დაყნობით. ბოლო დღეებია დე-ფაქტო ხელისუფლება ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ეპიდვითარების საგრძნობლად გაუარესების ფაქტს ადასტურებს. თავად ახალგორი მისი ეგრეთ წოდებული საზღვარი დანარჩენ საქართველოსთან დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ უკვე დიდი ხანია ჩაკეტილია, თუმცა ბოლო ხანს ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე სულ უფრო მეტი გადაადგილების შემთხვევა შეინიშნება სწორედ თავად დე-ფაქტო ხელისუფლების ნებართვით. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის ქუჩებში სულ უფრო ხშირად ჩნდებიან სასწრაფო დახმარების ბრიგადები. დაბაში ეპიდემიოლოგიური ვითარება გართულდა. კორონავირუსით რამდენიმე ათეული ადამიანია ინფიცირებული. ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა საგანგაშო პოსტი 7 აპრილს გამოაქვეყნა და როგორც დე-ფაქტო ისე საქართველოს ხელისუფლებას ახალგორის მოსახლეობის დახმარებისკენ მოუწოდა. ყველა გაჩუმებულია, მაგრამ ვითარება საგანგაშოა. ჩვენს დაბაში 30-ზე მეტი COVID ინფიცირებულია. ეს მხოლოდ დადასტურებული შემთხვევები, მაგრამ რამდენია დაუდასტურებელი? ეს ნახევრად დაცლილი რაიონისთვის დიდი რაოდენობაა, თან სადაც ძირითადად ხანში შესულები ცხოვრობენ. SOS მიიღეთ რაიმე ზომები. წერს თამარ მიარაყიშვილი Facebook-ზე. ამ დროს კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის სანიტარული სამსახური ოკუპირებულ რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობის კლების შესახებ იუწყებოდა. თუმცა მეორე დღეს, 8 აპრილს, ახალგორის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოვალეობის შემსრულებელმა აღიარა, რომ დაბაში ეპიდაფეთქება. ჯემალ ბედოევმა სააგენტო რეს უთხრა, რომ ახალგორის რაიონში კორონავირუსით დაავადებული 19 პაციენტია. ორი მათგანი ცენტრალურ რაიონულ საავადმყოფოში მკურნალობს. COVID-19-თან დაკავშირებით სიტუაცია მარტივი არ არის. ჩვენ კორონავირუსის ახალი აფეთქების წინაშე ვდგავართ. საბედნიეროდ ამ დაავადებასთან საბრძოლველად გვაქვს მედიკამენტები. ჯერჯერობით ვუმკლავდებით. ორი პაციენტი მკურნალობს საავადმყოფოში და გამოჯანმრთელებისკენ მიდიან. დანარჩენი 17 სახლშია. თქვა ბედოევმა. ის მიიჩნევს, რომ რაიონში ვირუსის შემომტანები დე-ფაქტო საზღვრის დამრღვევები იყვნენ. ფიქრობ, ინფექცია რაიონის ტერიტორიაზე მაღალმთიანი სოფლების მცხოვრებლებმა შემოიტანეს. ჩვენ ვაპირებთ ტრანსპორტის გააგზავნას შორეულ სოფლებში და ადგილობრივ მაცხოვრებელთა სახლებში ტესტირებას, აღნიშნა ჯემალ ბედოევმა. ექიმი ვარაუდობს, რომ კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა გაიზრდება. მისი განცხადებით, 10 აპრილს ახალგორში ადგილობრივი ექიმების დასახმარებლად ცხინვალის საავადმყოფოს მედპერსონალის ჩავა. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო აცხადებს, რომ ნახევრად დაცლილ დაბაში ძირითადად ხანში შესულები ავადმყოფებენ. მისი თქმით, ბოლო დღეებში სასწრაფო დახმარების ბრიგადების გამოძახება გახშირდა. რთულ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები კი ცხინვალში ან საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადახავთ.
ავადმყოფობენ ლაქოს ფაქტორებს, შუა ხანს გადაცილებული ხალხია და ისედაც ავადმყოფები არიან და კორონავირუსი დაუდგინდა თუ გაუშთუნდა. მე ხა იმათა შედარებით ახალგაზრდა ვარ და ძლივს გადავიდან 5 თვე ვიყავი ავათა და რა თქმა უნდა ესენი უფრო ორი დღეში იქნებიან, ხო? თუ აქვს საშუალება, რის საშუალებაც აქვს უკეთებენ, თუ არა ცხინვალში ვიყავ. ადამიანები აღარ არის, ხალხი აღარ არის. ქუჩაში შემიძლია ხალხი არ ხდება.
ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დაბაში ვითარება რთულია, თუმცა პაციენტებისთვის გადაადგილების შეზღუდვა შედარებით შემსუბუქდა და დაბიდან თბილისის მიმართულებით უფრო ხშირად გადაჰყავთ ავადმყოფები და შემდეგ უკანაც აბრუნებენ.
როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ბევრი ინფიცირებული ძალიან ბევრი ადამიანი გამოდის 2-3 დღეში ერთხელ უშიცინაც ლოკაცია. მე გადაყავთ საავადმყოფოებში, ანაწილებენ, ამოწმებენ და ზოგს უდასტურდება, ზოგს არა, მაგრამ ძირითადად გამოდიან მაინც რაღაცა ჩივილებით და რამთვის პრობლემებით. საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოსახლეობა გამოვიდა და სხვათა შორის შესულ შემთხვევებიც არის, ვინც ჩაიტარებს მკურნალობას, გამოკვლევას და მე შედიან კიდევაც უკან. რგოლი ნაწილი უკანაც შეუშვის. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს ინდივიდუალურად, ხდება თითოეულ პაციენტს, თითოეულ ადამიანს, ცალკე სასწრაფო ან ორგანიზებულად ერთად კი არასავით, ცალკე მოყვება. და მე შესაბამისად ჩივილების მიხედვით და სიმპტომების მიხედვით ანაწილებენ საავადმყოფოში.
ოკუპირებული ახალგორის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოვალეობის შემსრულებლისგან განსხვავებულ სტატისტიკას ავრცელებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავარი სანიტარული უწყება. კორონავირუსით ინფიცირების 7 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა სამხრეთ ოსეთში, აქედან 5 ლენინგორიდან არის. უთხრა სააგენტორეს მთავარი სანიტარული ექიმის მოადგილემ ანა გაგლოევამ. მისი ცნობით, ჩატარებული 79 ტესტიდან ვირუსი მხოლოდ 7-ს დაუდასტურდა. ახალგორიდან მიღებული ცნობების მიხედვით კი დაბაში ამ დროისთვის 2000-მდე ინფიცირებულია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხტარლის გამოკითხვა თბილისიდან მისი გატაცების საქმეზე. გამოკითხვის შემდეგ მუხტარლი მედიას უთხრა, რომ ეს მხოლოდ იურიდიული პროცედურა იყო და საქმე პოლიტიკურია, რის გამოც იმედი არ აქვს, რომ საქმეს პროკურატურა გამოიძიებს. მუხტარლის განცხადებით, მან გამომძიებელს დაუსახელა ის უწყებები, რომლებიც თბილისიდან მის გატაცებაში მონაწილეობდნენ. საუბარია საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებზე, მათ შორის მუხტარლიმ დაასახელა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კრიმინალური პოლიცია და სასაზღვრო სამსახური. აზერბაიჯანელმა ჟურნალისტმა ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა იცოდა მისი გატაცების შესახებ და რომ მისი ნებართვის გარეშე 4 განსხვავებული უწყება ერთად მსგავს დანაშაულს ვერ ჩაიდენდაო. აფგან მუხტარლის ამ განცხადებას სრულიად უსაფუძვლო და აბსურდული უწოდა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. თუ ეს ბრალდება არის აბსურდი და ვიცი ზუსტად, რომ აბსურდია, არ ვიცი რატომ და დავიჯერო ნებისმიერი სხვა სიტყვა, რომელსაც ეს ადამიანი ამბობს, განუცხადა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ამ ტელეკომპანიამ მთავარ არხს. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებითვე მას გონია, რომ ვიღაც დაინტერესებულია იმით, რომ აფგან მუხტარლი მილაპარაკოს ის, რასაც დღეს ლაპარაკობს, ალბათ ამას დრო გამოაჩენს და გარკვეული დროის შემდეგ, როცა ეს გამოჩნდება, შეიძლება უფრო მეტი კომენტარის გაკეთებაო, განაცხადა მან. გია გაჩეჩილაძემ იგივე უცნობმა დღეს თბილისში გამართა აქცია, რომელზეც რამდენიმე 1000 ადამიანი შეიკრიბა. აქცია მსვლელობები გამართა როგორც ევროპის მოედნისკენ, ასევე დედაენის ძეგლისკენ. საქართველოს მარადისობის დღე დაფუძნდაო, ასე განაცხადა თავად გია გაჩეჩილაძემ. და ამ დღის დაფუძნების ინიციატორებმა გამოაქვეყნეს განცხადება, რომელშიც მოითხოვენ, რომ ხელისუფლებამ შეასრულოს ხალხის მიერ მინიჭებული მანდატი და უზრუნველყოს წესრიგი, კანონის უზენაესობა, მშვიდობა და თითეული ადამიანის ღირსების დაცვა. განცხადების ხელმომწერები აცხადებენ, რომ უკიდურესად დესტრუქციული ძალები და მათ მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებები მოქმედებენ სამართლებრივი თუ ეთიკური წესების გარეშე და ემსახურებიან ყველაფრის ფასად ძალაუფლების ხელში ჩაგდების საშიშ და მავნებლურ ამოცანებს. გიაგა ჩეჩილაძე დღეს ევროპის მოედანზე ბერლინის კედლის ფრაგმენტს დააწერა. ღმერთი სიყვარულია, მოგვიანებით თბილისის მერიაში განაცხადეს, რომ გაჩეჩილაძის ეს ქმედება კანონდარღვევა იყო, რის გამოც დაჯარიმდება. მუნიციპალური ინსპექცია უცნობს, სავარაუდოდ 1000 ლარის ოდენობის ჯარიმას გამოუწერს. გოსმენტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio